Zdaj, upravičenci do dolgotrajne oskrbe so osebe, ki potrebujejo pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil pomoč druge osebe dalj časa trajajoče obdobje. Tukaj gre potem za osebe, ki so stare 18 let in več in da so obvezno zavarovane za dolgotrajno oskrbo. Pogoj je tudi stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. In pa pri dolgotrajni oskrbi ugotavljamo upravičenost za dolgotrajno oskrbe, tako da izdelamo oceno upravičenosti. Po odločbi, ko sklepamo osebni načrt z uporabnikom, je tudi to pomembno, da uporabnik ne prejema več primerljive pravice. Ne po zakonu o dolgotrajni oskrbi so pa primerljive pravice dodatek za pomoč in postrežbo, osebna asistenca in pa institucionalno varstvo. Dodatek za pomoč in postrežbo se s 1. decembrom ukinja in nadomesti ga denarni prejemek po dolgotrajni oskrbi. Zdaj, dolgotrajni prejemek je pa v različnih zneskih glede na kategorijo, v katero se uporabnik uvrsti. Zakon o dolgotrajni oskrbi opredeljuje 5 kategorij upravičenosti do obsega pravic iz dolgotrajne oskrbe. Prva kategorija, tukaj gre za lažjo omejitev samostojnosti in sposobnosti samooskrbe. Tukaj pride osebe, ki imajo minimalno pomoč druge osebe. Vstopni prag je pa 12,5. Najtežja, 5. kategorija vsem pa pridejo potem vlagatelji, ki imajo najtežjo omejitev samostojnosti in sposobnosti samooskrbe.
Dejanska dolgotrajna oskrba na domu je še v porodnih krčih, če tako rečemo. Prejemki pa bodo zanesljivo od 1. decembra dalje.
Kadar se pogovarjamo o dolgotrajni oskrbi, moramo imeti zmeraj pred očmi to, da je sistem popolnoma nov in je še vse v nastajanju nekako povoj, bom rekla. Pri našem delu se pojavlja praktično več vprašanj, kakor odgovorov. Moram povedati tudi to, da prva pravica po zakonu o dolgotrajni oskrbi je bila že lani od 1. januarja 2024 in sicer oskrbovalec družinskega člana. Je nadomestil družinskega pomočnika, družinski pomočniki so bili prej pa po zakonu o socialnem varstvu. Naslednji dve pravici sta stopili v veljavo res 1. julija, se pravi dolgotrajna na domu in e-oskrba. E-oskrba se že nekako izvaja, to je tak izbran izvajalec Telekom, tako da po naši odločbi se potem uporabniki zglasijo pri Telekomu in potem oni hitro sprovedajo to svojo storitev, no, dočim pa dolgotrajna na domu pa res še ni zaživela. Odvisno je pa tudi od občine do občine, ali imajo sploh že izbranega izvajalca. Gorica ima, teh 6 občin pa Vipava, Ajdovščina, prvost pa se šele dogovarjajo. No. Tako je, najprej je odločba, potem je osebni načrt. Z odločbo se pravica prizna, z osebnim načrtom se pol pravica aktivira. Osebni načrt upravičencu delajo pri izvajalcu dolgotrajne na domu. Zdaj, to pomeni pravičenci, če bodo želeli koristiti denarni prejemek, pa ne bodo mogli v Kobaridu, občino in Tolminu, dokler ne bo izvajalec. Ker izvajalec ima tam koordinatorja in pri njih se dela ta osebni načrt. V odločbi je navedena samo kategorija in število točk, ki jih je uporabnik prejel in noter bo imel potem naštete vse pravice in obseg ur za to kategorijo. Potem se bo uporabnik odločil, kaj bo koristil, ali bo šel v denarni, šel v dom, ali bo dolgotrajno na domu. In oskrboval družinskega člana, ki je pa že od lani tu laufa tukaj. Ko že odločbe, je že tu aktivnih oskrbovalcev tukaj za regijo govorim. Tu laufa to je pripeto na informacijski sistem CSD-ju. Zdaj tukaj pa nastavljajo popolnoma nov informacijski sistem in tle se odzad veliko težav, ko morajo povezati vse te podatke.
Kakšno je trenutno stanje, torej recimo konkretno pri vas se odločbe obravnavajo, izdajajo, imate še kakšne težave s hitrostjo ali čem drugim?
Vloge dolgotrajno na domu, to je potem enotna vloga, je 274, za e-oskrbo jih je pa 87. Odločbe mi že izdajamo, je pa res, da ni še vzpostavljen informacijski sistem, kar bi nam znatno olajšalo delo. Se pravi, v tem trenutku še izdajamo odločbe ročno, kar pomeni, da ročno zaprošamo zaprosili in pa tudi ročno potem iz Krpana izdamo odločbo.